Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину працюватиму в студії я. І з радістю долучаю нашого наступного гостя. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Він є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні!
Героям слава, вітаю, доброго дня.
Давайте почнемо, власне, із подій на фронті, бо зараз дуже багато з кількох напрямків звучать такі тривожні сигнали. Покровськ, Вовчанськ, Дніпропетровщина. Приміром, Марія Берлінська пише, що фронт тріщить по швах через нестачу піхоти. Нардепка Безугла: ми втрачаємо крайній рубіж, за яким далі Павлоград, Дніпро, Краматорськ, Ізюм і Харків. 225-й штурмовий полк каже, зраду в контексті подій, принаймні на Дніпропетровщині, розганяти перечасно і недоцільно, бо триває там боротьба у сірій зоні. Ваша яка оцінка подій, і ви схиляєтесь в який бік ближче?
Насправді ситуація по лінії боєзіткнення, вона безумовно складна. Є зони, де напруженість боєзіткнення, вона набагато вища. Де є зони, де в нас є безумовні успіхи, які ми можемо спостерігати майже кожного дня. Це, наприклад, той самий Добропільський напрямок, який для росіян став провальним. З іншого боку, є локації, де, м'яко кажучи, в нас вже давно є серйозні проблеми. Такою локацією є колишній Новопавлівський напрямок. Зараз він поступово, загально його можна називати південно-донбаським, але буде коректніше його вже називати одночасно як Покровський 2.0, оскільки він якраз орієнтований на Покровське, на Дніпропетровщині по трасі Н-15, а також Східний Гуляйпільський, оскільки там рух в Запорізькій області якраз відбувається через річку Янчул в напрямку, вони його і форсують, і рухаються в напрямку на Гуляйполе. В районі Дніпропетровщини це якраз міжріччя Вовча-Ворона. Це дійсно серйозно проблемний напрямок, і такий він є 10 місяців. От у чому справа. Тобто у мене виникає питання, а чого саме зараз от відбувся цей процес? На нього звернули нарешті увагу, якщо вже 10 місяців, коли ще велика Новосілка, вона була під нашим контролем. Але вже тоді відбувався процес, скажімо так, втрати позицій швидше, аніж ми могли собі, як це треба було б взагалі будувати самооборону, рубежі та стримувати ці позиції, ми їх втрачали швидше. Тобто Новопавлівський напрямок, який 10 місяців є проблемним, він проблемним був завжди. Про це почали тільки зараз говорити. Молодці усі ці лідери суспільної думки, які про це говорять. Але коли я чую порівняння з обвалом фронту, воно не відповідає обвалу фронту. Проблема є, проблема серйозна, але якщо ми говоримо вже військовими термінами, то хай ці люди, які говорять військовими термінами, хоча б відповідають за свої слова і пояснюють, що таке обвал фронту. Те, що ми зараз бачимо в напрямку на міжріччя Вовча-Ворона, це не обвал фронту, це по-перше, в Дніпропетровщині та в Запорізькій області. А це рух російських окупаційних військ від Великої Новосілки свого часу. Вони подолали 30 кілометрів за 10 місяців. Це один з найшвидших напрямків, де розширюється зона контролю у супротивника. Але це не є обвалом фронту за однієї причини. 30 кілометрів при обвалі фронту вони повинні були подолати за десь 2 тижні. Тобто ось які темпи. І ще і по фронту мінімум також 30-40 кілометрів. Оце і є обвалом фронту. Тому тут я все ж таки вважаю, що тут емоційне та панічне більш хайпування на фоні дійсно складної ситуації, яку треба було б вирішувати, звертати на неї увагу набагато раніше. Щодо Покровська, ситуація також там досить важка з південною частиною, оскільки росіяни мають можливість закидувати туди диверсійні групи. Я не можу сказати, що цю ситуацію не вдасться стабілізувати, тим більше, що в нас дійсно були приклади того, як, наприклад, на Добропільському напрямку відбувалися стабілізації досить успішно. Тобто там ще не настільки апокаліптична ситуація, наскільки дехто може ретранслювати. Хоча, знову ж таки, Покровський напрямок, так само, як і, наприклад, Куп'янський, він є одним з найскладніших. І неприємна зараз ситуація має розвиток в районі Богчанську, це також можна додати до загальної кількості проблемних напрямків, де росіяни мали можливість виходу за межі хлібзаводу, за межі олійно-екстракційного заводу і намагаються зараз рухатись південніше вже до Вовчанська, використовуючи колишній приватний сектор, зараз повністю зруйнований. Тобто отак, якщо загально, складні напрямок найскладніший колишній Новопавлівський, по містам Покровськ, Куп'янськ, Вовчанськ, в принципі, по більшості зон там більш стагнація у росіян. Добропільський напрямок – це в них абсолютний провал. Є неприємні новини, одночасно є і позитив, і негатив з Лиманського напрямку. Тобто зачистка Торського – це безумовно плюс. Вихід на околиці Лиману перших російських диверсантів невеликої кількості, чисто такі групи на те, щоб промацювати нашу оборону, це також негативний сигнал.
Ви згадали Торське, от 82-га бригада звільнила Сухецьке, Скеля зачистила Торське. Сьогодні Діпстейт повідомляє, що ЗСУ звільнили Кучерів Яр і ще затишок у Донецькій області. Ви загалом, як вважаєте, такі операції, вони краще стабілізують фланги, чи треба все-таки звертати увагу на більш критичніші напрямки?
Без цих операцій не обійтись. Це стабілізаційного характеру контратакуючі дії. Торське необхідно було проводити зачистку, бо росіяни намагалися через Зарічне вийти безпосередньо до Лиману. Це небезпечний напрямок, оскільки за Зарічним, на жаль, рельєфно-ландшафтні особливості місцевості не дуже сприяють успішній довготривалій обороні. Тому що це лісосмуги, це поля, те, що дуже полюбляють росіяни. Вони зараз переважно і рухаються по лісосмугам, використовуючи саме ось таку тактику, навіть інколи обходячи населені пункти. А за Зарічним, ну там фактично така собі зона порожнечі. В свою чергу, використовуючи також рельєфно-ландшафтні особливості, тобто лісний масив, вони мали можливість закинути перші ДРГ на околиці Масляківки. Масляківка – це біля Лиману, південно-східна частина від Лиману, там знаходиться цей невеличкий населений пункт, така собі, умовно кажучи, агломерація. Тому от це плюс і мінус. Щодо по Добропільському напрямку, для росіян вихід на Добропілля – це гарантований в подальшому тиск на Покровськ вже безпосередньо з північного напрямку, це вихід, перспективний вихід на Дружківський, відкриття Дружківського напрямку, це відповідно перерізання фізичне, не дистанційне вогневим впливом, перерізання логістики на Покровськ, на Гришина, через Новоолександрівку, Шевченка там і так далі, з виходом, мабуть, навіть і на Сергіївку, чи повне оточення з замиканням на Котлине та Удачне. Тобто це неприємний був би момент, якби ми не стабілізували ситуацію якраз на Добропільському напрямку. Але негативні моменти, пов'язані з можливістю росіян зараз заходити в Покровськ з південного напрямку, використовуючи ті ж самі Леонтовичі, вони використовують для того, щоб зайти в Покровськ. Вони використовують мікрорайон Південний, щоб зайти в Покровськ. Тобто в них обмежено з одного боку, обмежені напрямки. Вони зрозуміли, що вони будуть йти за цими напрямками. Тому що по Леонтовича, ну там з одного боку там ставки Сазонова, і там не особливо будеш рухатися в бік Троянди і так далі, бо ставки заважають. А от якраз через кладовище, через Дурняки, от якраз вони намагаються прорватися через М-30 вглиб населеного пункту. Але це поки що не той рівень повноцінних міських боїв, штурмових міських боїв. Це більш зараз диверсійна діяльність і спроби накопичувати ресурс в тих будинках, в яких їм вдається закріплятися. Тобто говорити про повноцінні міські бої вони ще попереду. І це якраз російське командування відкладає більш масштабні бойові дії в міських умовах якраз на зимовий період. Зараз в них період, осінній період, друга половина осені, це буде спроби накопичення і закріплення.
В усіх цих, скажімо так, критичних дописах лідерів громадської думки ми можемо читати, що як там військові розказують, що вони для ротації їм доводиться от йти 10 кілометрів пішки подекуди, бо все там під обстрілами, техніка під обстрілами. Це вже така межа логістичних можливостей, чи все-таки контрольована ситуація?
Це негативна ситуація. Тут не можна сказати, що вона контрольована. По-перше, дійсно в глибину ближньої тилової зони приблизно 15-20 кілометрів, а це, ну, умовно кажучи, кілзона. Це правда. Якщо немає відповідного захисту для рокадних дорог, для основних логістичних артерій, а елементарний захист – це сітки, про які постійно говорили. Тобто, якщо десь відсутні сітки чи десь є розрив сітки – то FPV-дрони ворожі, вони залітають на дорогу і просто вичікують, починають полювання за автомобілями, автомобільним транспортом. Тому це серйозна проблема, яку треба було вирішувати, її вирішували в тому чи іншому форматі, але в більшості випадків вирішення питання захисту логістичних артерій від використання FPV-дронів ворогом, воно завжди виконувалось з затримкою. В деяких випадках це пов'язано було навіть з місцевою владою. Місцеве керівництво, воно не вважається за свої обов'язки затягувати сітками дороги. Вони вважали, що це повинні робити інженерні війська. І, в принципі, це повинні були робити військові. От до цього і дійшли, на жаль. А ситуація біля Покровську з логістикою дійсно сумна, називаємо це так, важка і сумна.
Ми побачили також, як Путін вбрався у військову форму і приїхав послухати звіт про війну. На відео, яке опублікували російські телеграм-канали, Путін там в якомусь одному з пунктів управління зустрічається з Герасимовим, проводить нараду. Що це означає? Це якась така путінська агонія на тлі всіх цих новин і про санкції, і про підсилення української армії?
Путін вже не вперше одягається в військову форму, хоча він до військових не має жодного відношення. Він не є військовою людиною. Він, якщо вже так конкретизувати, він більш системна людина, людина системи, КДБшник. Це дуже цікавий момент. Він пов'язаний з тим, що ще з часів Радянського Союзу і в сучасній Російській Федерації така ж сама ситуація. Люди системи, КДБшники, вони ніколи не ладнали з військовим. У них завжди була конфронтація, особливо на рівні КДБ, російське ГУ, ГШ, ЗСРФ, це ГРУ, військова розвідка. І зараз ФСБ, фактично, і російське ГРУ. Це постійна конфронтація, це конкуренція. І для Путіна одягати піксель – це в якомусь сенсі навіть приниження. Але він намагається зараз демонструвати максимально, і це вже не перший раз ми бачимо, він намагається демонструвати ось таку готовність до довготривалої війни, войовничість, що його не залякати. Особливо після того, як були введені санкції, ну чого він раніше не зустрічався з Герасимовим? Чому він не зустрічався нещодавно з Герасимовим, коли приймав участь там на їх там форумі, виставці, чи що там у них відбулось, а йому екскурсію проводив Мордвічов, якого називають, до речі, наступним головою Генштабу Збройних сил Російської Федерації замість Герасимова, бо той вже трошки стає опальною людиною в оточенні Путіна. Тому це більш демонстрація, це демонстрація готовності до довготривалої війни і що, ну, як завжди, санкції їм тільки на користь.
на тлі цього всього там якісь негаразди у них на Білгородщині із водосховищем. Кажуть, що начебто дамба десь порушена цілісність її, і, як пишуть російські пропагандисти, вода уходить. Губернатор Білгородської області заявляє про обстріл греблі, каже, що в разі повторного удару вона може зруйнуватися. Так звані воєнкори розійшлися в оцінках. Одні кажуть, що це відплата за удари по українських гідроспорудах, в тому числі, а інші кажуть, що це спроба потопити російські фортифікації. Що думаєте?
А може це просто бобри? Все може бути, чому б ні? Ну, насправді, ми бачили за ці вже майже 4 роки повномасштабного вторгнення в Україну, що наш ворог використовує майже усі методи у війні. Навіть найбільш такі аморальні, називаємо це так, досить толерантно. Я думаю, що перехід саме на використання методів досить наближених до цих, але зважених достатньо. Бо там, де може відбутися цей прорив дамби, то дуже цікавий момент. Він дійсно може ускладнити логістику, і не тільки логістику для російських окупаційних військ в Білгородщині, особливо по кордону з прикордонними районами України. А по-друге, ну там не так багато і населення. Можна цю дамбу нейтралізувати без великої загрози для населення, але з великими проблемами саме для російських окупаційних військ. Тому я думаю, що вербовка бобрів, вона пройшла успішно нашими спецслужбами, вони будуть працювати далі над цією задачею.
Росія ж тим часом намагається завдати якнайбільше болю і руйнувань Україні. У ніч проти суботи росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Цієї ночі теж лунали вибухи, росіяни атакували дронами. На жаль, є загиблі люди. Жертвами атаки стали троє людей: 19-річна дівчина, її 46-річна мати. І ще одне тіло потребує ідентифікації. Також відомо про 29 поранених, серед яких 7 дітей. Пожежі були в кількох районах, переважно на лівому березі столиці. І от вчора і позавчора ми постійно могли читати в телеграм-каналах такі попередження про можливі російські масовані атаки, а також повідомляли про загрозу використання балістичних ракет середньої дальності, ймовірно, того ж Орєшника. Незрозуміло, звідки такі попередження беруться. Ви теж їх бачили?
Боти. Боти працюють, а що ж? Анонімні телеграм-канали, боти – це свого роду елемент інформаційно-психологічної ІПСО, інформаційно-психологічної спецоперації, мета якої – це хаотизація населення, це каталізація панічних настроїв. І якщо ми говоримо про ракетний удар, ну, давайте, знаєте, отак, напередодні Путін про що сказав? Що якщо Україна буде продовжувати бити вглиб території Російської Федерації, а особливо, якщо це будуть томагавки, то там буде в них якийсь ошеломляючий відповід. Ну, ошеломляюча це відповідь, що це може бути? У Росії вже нема нічого такого, чого вона не використовувала по території України, чого ми не бачили. Росія зараз знаходиться в стадії технологічної стагнації. І що вона може? Влаштувати масований нальот дронів камікадзе по території України? Ми їх бачили, ці масовані нальоти. Чогось більшого, з урахуванням того, які в них зараз виробництва цих засобів терору, вони не продемонструють. З ракетами така ж сама ситуація. Вони обмежені кількістю пускових установок. Тобто вони не зможуть запустити 100 ракет Х-101. Х-555 чи Х-55, тобто авіаційного базування, вони не зможуть запустити 100 калібрів. Вони не зможуть запустити одночасно 100 балістичних ракет «Іскандер-М» 9М723 або варіація крилата «Іскандер-К». Вони можуть все це скомбінувати. І знову ж таки, в них є обмеження по кількості пускових. Операція «Поготиня» зменшила їх можливості по використанню Ту-95МС та ракет Х-101, знищивши основні боєздатні носії. Їх калібри не будуть літати в такій кількості по території України, як в 22-му та 23-му році. Тому що за 22-й, 23-й та 24-й багато носіїв калібрів або було знищено, або вони отримали пошкодження і не можуть виконувати свої бойові завдання. У них обмежена кількість цих носіїв з можливістю безпечного пуску. В більшості випадків це вже порушений технологічний процес обслуговування пускової установки за роки використання без ремонту та нормального професійного обслуговування, і це небезпечно для екіпажу, навіть і для самого ракетоносія, і так далі по іншим аспектам. Тому загрози, які ми вже бачили, вони були, є і будуть подальше. Це не означає, що ми повинні нехтувати повітряною тривогою. Ми бачимо приклади, що коли відбувається нехтування повітряною тривогою, є жертви. Тобто, коли лунає повітряна тривога, не треба залишатися в своїй спальні, не треба продовжувати спати. Треба хоча б вийти в коридор між квартирами. Хоча б якщо вам важко спуститися в метро, або нема поряд метро, якщо нема поряд бомбосховища, або ви не довіряєте підвалу, ну хоча б в коридор вийдіть. Дві стіни, до речі, це також не завжди рятує станом на сьогодні. З урахуванням того, що бойова частина у дрону камікадзе, вона збільшена до 90 кілограмів. А якщо це термобарична бойова частина, то тим більше дві стіни вони не врятують. Буде тільки гірше, бо це замкнутий простір. І от ненехтування сигналами повітряної тривоги, в першу чергу, по-друге, розуміти, що підступний ворог, маніяк Росія, буде завжди намагатися тероризувати тилову Україну. І загрози ракетних ударів вони були, є і будуть. Щось нове? Ну, ми не побачимо чогось нового. Ну, ми бачили вже Орєшник. І що? Орєшник – це як з конвенційною бойовою частиною, це як півтора Іскандери. От що таке Орєшник. Тільки його вартість 80 разів більша, ніж у Іскандера. Сармат може прилетіти, але також з конвенційною бойовою частиною. Ну, тобто, знову ж таки, по своїй потужності це десь приблизно бойова частина Іскандера.
Я запитаю ще про каби, бо ми знаємо, що Росія теж постійно збільшує дистанцію застосування їх. І от буквально сьогодні Володимир Зеленський, він щонеділі дає такі зведення, так, по застосуванню різних засобів нападу. 1200 БПЛА, понад 1300 кабів і понад 50 ракет різних типів за цей час, за цей тиждень Росія застосувала по Україні. Юрій Ігнат каже, що каби з реактивним двигуном можуть перехоплювати засоби ППО України і не треба підіймати градус напруження в цьому питанні. Ви згодні?
Реактивний двигун там працює так само, як і реактивний двигун у будь-якої іншої ракети, ракетного засобу ураження. Тому перехоплення за рахунок цього звичайними засобами зенітно-ракетними комплексами так можливе, малого середнього радіусу дії. А проблема в іншому: якщо вони масштабують цей процес, вони можуть використовувати каби не тільки для того, щоб тероризувати ближню та середню тилову зону по Україні, а й для того, щоб виснажувати наші засоби протиповітряної оборони, щоб на них витрачали зенітно-керовані ракети. Тому, відповідно, тут є і плюси, і мінуси. На відміну від звичайного кабу, реактивний можна збивати зенітно-ракетними комплексами. Але, знову ж таки, тут треба вимірювати, знаєте, чим? Що таке війна? Війна – це виснаження супротивника. І вони намагаються постійно нас виснажувати. Ми шукаємо шляхи, щоб здешевшити засоби протидії та оборони. Вони шукають шляхи, щоб здешевшити засоби терору, засоби вбивства. І от якщо тільки візьмемо цей китайський двигун реактивний, до речі, це з Китаю вони встановили цей 800 Pro, свивін, двигун на ОФАП-250 та ОФАП-500, то його десь приблизно собівартість 40 тисяч доларів. Якщо ми знаходимо можливість збивати ці ракети більш дешевшим, збивати ці реактивні каби більш дешевшим засобом ураження, і при цьому масштабувати цей захист, то ми можемо взагалі не думати про виснаження наших засобів протиповітряної оборони. І росіяни в цьому разі знову ж таки програють ось ці перегони технічного та технологічного порядку.
Я десь бачила там новини минулого тижня, що французи в цьому взялися нам допомагати, там мали відбуватися якісь тестування щодо того, як збивати загалом російські капи, і не тільки російські. Немає поки що про це детальної інформації. Я на цьому вам дякую. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.